Qaçır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu sammiti öz işini başa çatdırdı. İran prezidenti onun ölkəsinin nüvə proqramını davam etdirəcəyini deyib. Azərbaycan prezidenti isə deyib ki, İranın nüvə böhranı beynəlxalq normalar əsasında həll olunmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıya gəlib. Səfərin məqsədi həmsədrlərin mayın X-i 3-ündə Moskvada keçirilmiş görüşlərinin nəticəsi haqda tərəflərə məlumat verməkdir. Cinevrədə terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı BMT-nin ilk ictimai araşdırmaları açılıb. Amerika işgəncələrə yol verməyəcəyini deyib. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün xarici özəl ali məktəblərinin filiallarını bağlamaq qərarına gəlib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin 9-cu sammiti öz işini başa çatdırıb. Növbəti dövrdə təşkilata sədrlik Azərbaycana verilib. Sammitin işində Azərbaycan, Əfqanistan və İran prezidentləri, habelə Türkiyə, Pakistan, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızstan, Özbəkistan və Türkmənistanın hökumət başçıları və yüksək vəzifəli rəsmiləri iştirak ediblər. Sammitin yekununda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Sammitdən sonra Azərbaycan və İran prezidentləri ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransı keçirdilər. Telefonda İlqar Rəsuldu. İlqar, salam.
Salam, Samirə.
İlqar, sammit necə işini başa vurdu və İran və Azərbaycan prezidentləri İranın nüvə proqramı barədə nə dedilər?
Sammitdən deməli əvvəl əldə etdiyimiz məlumatlara və sammitdən sonrakı açıqlamalardan da belə bəlli oldu ki, sammitin işi yüksək səviyyədə keçib, bunu bir neçə dövlətin başçısı dedi. Eyni zamanda qeyd olundu ki, dövlət başçıları və hökumət başçıları sammitdə regional layihələr, iqtisadi potensialın səmərəli istifadə olunması, eyni zamanda müvafiq maliyyə qurumlarının yaradılması, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı bir sıra mövzularda müzakirələr aparıblar və onlar müzakirələrin nəticələrini qənaət bəxş hesab edirdilər. Sammitin nailiyyətlərindən danışdılar və görüləcək işlər barədə də bir sıra müzakirələrin olduğunu dedilər. Dövlət başçıları qeyd elədilər ki, həm Azərbaycan prezidenti, həm İran prezidenti sonrakı mətbuat konfransında da qeyd elədilər ki, Bakı toplantısını bir növ İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının genişləndirilməsi üçün yığıncaq da adlandırmaq olardı. Çünki bu barədə geniş müzakirələr olub və nəticələr yaxşıdır. Eyni zamanda sammitdən sonra deyildiyi kimi mətbuat konfransı keçirildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad ayrı-ayrılıqda mətbuat konfransları keçirdilər. Mətbuat konfransında əlbəttə ki, əvvəlcədən gözlənildiyi kimi əsas diqqəti çəkən məsələlərdən biri İranın nüvə proqramı ətrafında baş verən hadisələr, bu böhranla bağlı mövcud vəziyyət idi. İran prezidenti bu məsələ ilə bağlı açıqlama verərkən bildirdi. İlk növbədə o qeyd elədi ki, o İrana hər hansı müdaxiləni gözləmir və belə bir şey olmayacaq. Yəni hərbi müdaxilədən gedirdi söhbət. Eyni zamanda nüvə proqramı ilə bağlı işlərin davam etdiriləcəyini bildirdi. Mahmud Əhmədinecad bildirdi ki, 2-3 ölkə var ki, onlar başqa dövlətlərin inkişafının qarşısını almağa çalışırlar. Başqalarının inkişafının onların icazəsi ilə olmasını istəyirlər. Bu istək heç də beynəlxalq qanunların uyğun gəlmir, bu qanunların əleyhinədir. Heç bir müstəqil dövlət buna razılaşmaz. İranın prezidenti qeyd elədi ki, İranın mövqeyi beynəlxalq qayda və qanunlara uyğundur.
Ma əzarat sərsəxtanə nədirim. Ma hüquq qanuni xudumun rə bəyan məkəlik.
Biz sərt uzlaşma sözlər demirik. Biz öz qanuni haqlarımızı bəyan edirik. 2-3 ölkə digər millətlərin inkişafına qarşı çıxır. Bizim mövqeylərimiz beynəlxalq qanunlara uyğundur. Onların nüvə enerjisi var, hətta nüvə silahları da var. Amma bizə deyirlər ki, dinç enerjiyə malik ola bilməzsiniz. Enerjiyə sülhamiz nədəşdə başıq.
İran prezidenti eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların mövqeylərinin də barədə öz fikirlərini söylədi, açıq narazılıq ifadə elədi. O qeyd elədi ki, beynəlxalq təşkilatlar millətlərin hüquqlarının qorunması üçün yaranıblar, amma hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı onlar bir neçə dövlətin onun təbirincə desək tərcüməçiliyini eləyirlər. Bunu halbuki həmin dövlətlər özləri də eləyə bilərlər. O dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar ədalətli mövqe tutmalıdırlar və bütün millətlərin maraqlarını qorumalıdırlar. Prezident İlham Əliyev də öz keçirdiyi mətbuat konfransında İran məsələsinə toxundu. Sözsüz ki, ona verilən suallar əsasında o İranın nüvə böhranı ilə bağlı məsələyə toxundu. Azərbaycan prezidenti Azərbaycan prezidenti bu problemin beynəlxalq hüquq və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Everything should be resolved based on the norms and principles of international law.
Hər şey beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında həll olunmalıdır. Əgər beynəlxalq qanun və beynəlxalq təşkilatların qaydaları ölkəyə nüvə enerjisi əldə etməyə imkan verirsə, bu məsələdə ziddiyyət olmamalıdır.
Nuclear energy, then there should not be any contradiction with this respect.
Tədbirin gedişində sammitin özünün əvvəlində jurnalistlər iştirak elədilər, baxmayaraq ki, sonra o qapalı keçirildi. Həmin müddətdə də və tədbirdən sonrakı mətbuat konferanslarında da qeyd olundu ki, bölgədə sülhün bölgədə dövlətlərin əməkdaşlığı regionda sülhün təminatçısı ola bilər və bütün dövlətlər bunun tərəfindədirlər və buna çalışırlar ki, bu da bölgədə sabitliyin davam edəcəyinə və əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə imkan verir. Samirə.
İlqar, çox sağ ol. Müxbirimiz İlqar Rəsul Bakıda keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti barədə xəbər verdi. İndi də qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Prezident aparatı deyir, təkrar seçkiyə müdaxilə edən məmur cəzalanacaq. Bu o deməkdir ki, seçki demokratik keçəcək. Azadlıq bloku deyir, mayın 13-dəki seçki də elə noyabrın 6-sındakı kimi olacaq. Hətta bu belə olsa belə, seçkini boykot eləmək lazımdır.
Let's see group of concerns.
Bizim başlıca narahatlığımız seçki prosesinə nəzarətlə bağlıdır.
Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye Azərbaycandadır. Bugün Bernard Fassiye Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Cənab Fassiye jurnalistlərə deyib ki, Bakıdakı görüşlərdə həmsədlərin mayın 2-3-də Moskvada keçirilən danışıqların yekunları və onun Yerevanda olduğu müddətdə təqdim olunan yeni ideyalar haqqında müzakirələr aparılacaq. Amma fransalı həmsədri Ermənistanın təqdim etdiyi yeni ideyaların nədən ibarət olması haqqında jurnalistlərə açıqlama verməyib. O yalnız bildirib ki, tərəflərin mövqeyini yaxınlaşdırmaq üçün həmsədrlər görüşləri davam etdirirlər və hələ görüləsi çox iş qalıb. Xarici xəbərlər. Cenevrədə BMT terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı ilk ictimai araşdırmanı açıb. Amerikanın insan hüquqları üzrə baş rəsmisi Barry Lovenkron BMT-nin işgəncələr komitəsinə deyib ki, Amerika qanunları və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri işgəncələri qadağan eləyir. İnsan hüquqları qrupları iddia edirlər ki, Amerika qoşunları və kəşfiyyat agentləri 11 sentyabrdan sonra xarici saxlanılan terrorda şübhəli bilinən dustaqlarla kobud davranırlar. Vaşinqton deyir ki, belə davranış yol verilməzdir və buna yol verənlər cəzalandırılmalıdır. Avropa Birliyinin indiki Avstriyalı rəhbərliyi İranın insan hüquqları reytinginlən ciddi narahatlıq ifadə edib. Bəyanat Tehranı hüquq müdafiəçisi Əbdülfəttah Sultaninin işi ilə bağlı ədalətli məhkəmə aparmağa çağırır. Birlik həmçinin İranda edamların sayının artmasını pisləyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir ki, Rusiya İranın nüvə proqramının təhlükə törədib-törətməməsi barədə hələ qərar verməlidir. Lavrov deyir ki, Rusiyanın qərarı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertlərinin rəyinə əsaslanır. Rusiya bir müddət əvvəl Gürcüstan çaxırının idxalına qadağa qoyduqdan sonra indi Gürcüstanın Barjomi mineral suyunun Rusiyaya gətirilməsini qadağan eləyib. Rusiyanın baş sanitar müfəttişi Gennadi Onishenko deyib ki, Barjomi mineral suyu təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli deyib ki, bu qadağa siyasi motivlidir və Moskva Gürcüstanı qərb yönlü siyasətə görə cəzalandırmaq istəyir. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün Astanaya gəlib. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, keçiriləcək danışıqlarda ikitərəfli siyasi əməkdaşlıq, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik, ticarət və iqtisadi əlaqələrin inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək. Enerji məsələsinin danışıqların mərkəzində olacağı deyilir. Qazaxıstanın müxalifət alyansı bildirir ki, müxalifət liderlərindən biri Qalimjan Jakiyanov Cənab Çeyni ilə görüşmək üçün Astanaya gəlməyə buraxmayıblar. Danışır Azadlıq Radiosu indi də qayıdaq Azərbaycana. Baş prokuror Zakir Qaralov Barmek şirkətini qanunsuz pul köçürmələrində və dövlətə məxsus torpaq sahələrini alıb satmaqda günahlandırıb. Barmekin rəhbəri Hüseyn Arabul bu iddiaları təksib eləyir. Ötən gün Vergilər Nazirliyi şirkətin bank hesablarına 2 ay əvvəl qoyduğu həbsi götürüb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Baş prokuror Zakir Qaralov deyir ki, Barmek Azərbaycan şirkətinə məxsus 10 milyon dollara yaxın vəsait qanunsuz şəkildə onun Türkiyə və başqa ölkələrdəki hesablarına köçürülüb. Bundan başqa şirkət rəhbərliyi dövlətə məxsus torpaq sahələrini qeyri-qanuni özəlləşdirib.
Dövlətə məxsus olan torpaq sahələri bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Azinvest şirkətin təsisçisi Rafiq Əliyevin adına 26 min kvadrat metr qeyri-qanuni torpaq özəlləşdirilib və digər qanunsuzluqlar müəyyən edilib.
Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulsa torpaq alıb satmadığını və qanunsuz pul köçürmələri etmədiyini bildirir. Hüseyn Arabulun sözlərinə görə şirkət Azərbaycanda 500 milyon dollardan artıq pul qazanıb və bu məbləğdən xaricə yatırım üçün göndərdiyi də Barmek Holdingin Türkiyədəki işçilərinə və ya ailələrinə əmək haqqı ödədiyi də olub.
Ne yapar? 500 milyon dolarlık iş yapmış, 10 milyon dolar pul göndermiş. O da 2% yapar.
Vergilər Nazirliyi isə şirkətin bank hesablarına 2 ay əvvəl qoyduğu həbsi götürüb. Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulun sözlərinə görə, vergi borçlarının ödənməsi məqsədi ilə şirkətin hesabından dövlət büdcəsinə 12,6 milyon dollar köçürülüb. Baş prokuror isə deyir ki, Barmek Azərbaycan şirkəti fəaliyyətini davam etdirdiyindən prokurorluq onun hesabına həbs qoymaq niyyətində deyil və onun fəaliyyəti ilə bağlı problemləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həll edir. Türkiyə şirkəti olan Barmek Azərbaycan 2002-ci ildən Azərbaycanda elektrik paylayıcı şirkət kimi fəaliyyət göstərir. Bu ilin martından müqavilə öhdəliklərini tam yerinə yetirməməkdə və korrupsiyada ittiham olunan şirkətin 6 vəzifəli şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün xarici özəl ali məktəblərinin filiallarını bağlamaq qərarına gəlib. Bundan başqa Nazirlik bütün özəl ali məktəblərdə hüquq, beynəlxalq hüquq, tibb və tibbi biologiya fakültələrinə tələbə qabulunu dayandırıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov bildirir ki, onlar 17 xarici ölkə ali məktəbinin filialının bağlanması iddiası ilə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Nazirin fikrincə, təhsil strateji sahə olduğundan və bundan başqa milli təhlükəsizlik baxımından xarici ali məktəblərin Azərbaycanda fəaliyyəti məqsədə uyğun deyil. O ki, qaldı, həmin universitetlərdə təhsil alanların aqibətinə nazirin fikrincə, bu həmin filialların məxsus olduğu ali məktəblərin öz işidir.
Əlbəttə, orada insanların sayı o qədər də çox deyil. Onlar onsuz da güya hansısa Dnepropetrovsk, nə bilim hansısa institutun filialıdır burada. Onlar o tələbələri həmən institutun əsas yerinə köçürə bilərlər. Qiyabi yoluna mı, distant yoluna mı geçsin orada təhsil alsın, oranın diplomlarını alsın.
Bundan başqa Nazirlik bütün özəl ali məktəblərdə hüquq, beynəlxalq hüquq, tibb və tibbi biologiya fakültələrinə tələbə qəbulunu dayandırıb. Bu qərar isə həmin ixtisaslar üzrə kadr hazırlanmaq üçün həmin özəl ali məktəblərdə lazımi maddi texniki bazanın olmaması ilə izah edilir. Amma indiyə qədər həmin ixtisaslar üzrə özəl ali məktəblərə daxil olan tələbələrə öz təhsillərini başa vurmaq üçün şərait yaradılacaq.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu sammiti öz işini başa çatdırdı. İran prezidenti onun ölkəsinin nüvə proqramını davam etdirəcəyini deyib. Azərbaycan prezidenti isə deyib ki, İranın nüvə böhranı beynəlxalq normalar əsasında həll olunmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıya gəlib. Səfərin məqsədi həmsədrlərin mayın 2-si 3-də Moskvada keçirilmiş görüşlərinin nəticəsi haqqda tərəflərə məlumat verməkdir. Cinevrədə terrorla müharibə zamanı Amerikanın dustaqlarla davranışı ilə bağlı BMT-nin ilk ictimai araşdırmaları açılıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyim.